Kuule, ma räägin sulle saladuse. Ma olen kristlane. Kes niimoodi rääkis? Miks see saladus oli? Kohe kuulad. Kui ma 1984. aastal esimesse klassi läksin, oli veel kommunismi aeg. Minul õnnestus pääseda oktoobrilapseks saamisest, aga oma usust ei tohtinud veel palju rääkida. Mina ei suutnud vaikida. Kohe kui leidsin uusi sõpru, tegin neile oma suure saladuse teatavaks. Paari esimese nädala järel teadsid kõik mu klassikaaslased ja õpetajad, et olen kristlane. Mõnikord mind ka pilgati selle pärast, kutsuti pühakuks või näideldi minu ees palvetamist. Aga siis hakkas riigikord muutuma ning ka suhtumine usku muutus vabamaks. Põhikooli lõpuaktusel 1992. aasta mais lausid paljud mu usku naernud klassikaaslased pisarsilmil su üle Jumal valvaku. Teismelisena käisin mitmes huviringis. Sinna saamiseks pidin sõitma üksi rongide ja bussidega, sageli ka pimedal ajal. Oma tõmmu naha ja paksude tumedate juustega paitsin kergesti teiste seas silma. Sageli hakkasid purjus mehed mulle ühistranspordis komplimente ütlema ning üritasid mu tähelepanu tõmmata. Kartsin neid nagu tuld. Algul ma ei teadnud, mida teha, aga siis Jumal andis huvitava idee. Hakkasin kandma kaasas kristlikke traktaate. Kui keegi üritas jälle minuga juttu teha, tõmbasin kotist traktaadi ning ütlesin, kas sa tead, et Jumal armastab sind. Selle peale kadusid mu tülitajad nii kiiresti, nagu oleksin neile buss nuga näidanud. Õppisin usaldama Jumala kaitset, samas muutusin julgemaks Jeesuse tunnistajaks. Ülikoolis käies läksin tihti jala läbi Tallinna vanalinna. Jumal hakkas minu säratama kaastunnet kerjuste vastu. Ka nemad on lihast ja luust inimesed, kes vajavad armastust. Mitmel korral jäin nendega rääkima, vahel andsin kotis olnud õuna või appelsini, pakkusin ka vaimulike traktaate. Aga üks päev jäi mulle eriliselt meelde. Oli kolmapäeva hommik, jõudsin rongiga Tallinna Balti jaama ning hakkasin läbi tunneli minema vanalinna poole. Mul oli pooltest tundi aega kooli alguseni, ilm oli ilus, mõtlesin käia korra Toompeal. Aga Jumalal olid teised plaanid. Tunneli lõpus istus üks naine ja kerjas. Teine naine seisis ta kõrval ning nad ajasid juttu. Läksin nende juurde, võtsin kotist traktaadi ja küsisin. Kas te teate, et Jumal teid armastab? Korraga hakkas seisev naine lahinal nutma, langes mulle kaela ja ütles, palun vii mind kirikusse. Sellist reaktsiooni ma tõesti joodanud. Võtsin tal käealt kinni ning hakkasin temaga minema Oleviste kiriku poole. Ise mõtlesin, kas praegu tööpäeva hommikul seal üldse kedagi on. Kohale jõudes märkasin üllatunult, et kiriku peaukse tulid lahti. Sisse minnes kuulsin, et Maarja kapelis keegi laulab. Astusime saali just hetkel, kui keegi noor mees palvetas – Jumal, palun saada siia kirikusse uusi inimesi. Minuga tulnud naine viskas oma mantli mulle kättele, tormas ette, langes põlvili ning hakkas palvetama. Saal oli rahvast täis, aga oli veel palveaeg ning keegi teda ei märganud. Olin rõõmus, et ka Oleviste pastor Rein Uuemõis oli seal. Kutsusin ta välja, tutvustasin oma kaaslast ning palusin tal temaga rääkida. Mina pidin kooli minema, aga nemad kaks jäidki vestlema. Ma pole seda naist enam kunagi hiljem kohanud. Ma ei tea tema nime, kus ta elab või mis ta elust nüüdseks saanud on, aga sellel hetkel tahtis Jumal kasutada mind, et teda kirikusse aidata. Nii on Jumal mulle lapsest saadik pannud südamesse igatsuse jagada evangeeliumi sõnumit teistega. Mõne inimesega võib mul olla vaid üks võimalus kohtuda. Teistega tekib pikaajaline sõprus, aga pole tähtis, kui kaua ma kedagi tunnen. Minu ülesanne on olla kuulekas Jumala vaimu juhtimisele ning kartmatult temast tunnistada igal pool, kus ma liigun. Kes teab, võib olla just see inimene, kes täna sinu kõrvale satub, on pikka aega otsinud Jumalat. Jumal oli mulle lapsena annud hea mälu. Võisin kiiresti pähe õppida pikki luuletusi ning neid teiste ees esitada. Olin vist 6-aastane, kui juba deklameerisin luuletusi nii jõuluteenistusel kui ka emadepäeva koosolekul. 10-aastaselt pidin esimest korda kantslist tunnistama. Mäletan seda päeva selgesti. Oli ülestõusmispühade hommik, aasta 1987. Meie koguduses Keilas oli traditsiooniks tavateenistuse eelpeetav varane ülestõusmispüha koosolek, mida juhtisid ja sisustasid ainult naised. See oli kui meenutuseks varahommikul Jeesuse hauale läinud naistest. Ema oli selle koosoleku juhatajaks. Tol aastal oli ta ütelnud, et minul tuleb lugeda piiblist teistele Jeesuse ülestõusmise lugu, kokku 10 salmi. Selle järel pidin lisama, mida Jeesus minu elus on teinud. See on hoopis midagi muud kui luuletusi esitada. Olin väga närvis, hääl värises ja jalad olid nõrgad. Tõmbasin oma piiblisse pastakaga jämeda joone kohta, kus pidin teksti lugemise lõpetama. Sain kuidagi oma juttu räägitud ja istusin kergendatult. See jäme pastaka joon on aga mu esimeses piiblis siiamaani alles. Varsti peale seda hakkas isa mulle andma mitmeid võimalusi kantslis käia, tunnistamas, alguspalved tegemas, piiblitekste lugemas. Ühel jõuluteenistusel sai minu ülesandeks kogudusele piiblist ette lugeda jõuluevangeeliumi tekst. Mäletan, et hiljem isa ütles, muidu läks hästi, aga sa oleksid pidanud ütlema, et nüüd loed jõuluevangeeliumi. Tavaliselt siis kogudus tõuseb selleks ajaks püsti. Kes oleks siis võinud oletada, et hiljem saab teistele tunnistamisest minu elutöö? Nüüd tunnen suurt rõõmu, kui mul on võimalus jutlustada või missioonitööst rääkida. Esinemishirmugi enam ei ole. Kui aga keegi imestab, kuidas mul jutt nii ladusalt välja tuleb, võin vastata, olen seda juba ka lapsest saadik harjutanud. Olin vist 12, kui Keila koguduse noorterühm otsustas hakata koos laulma. 3 meie tüdrukut käisid muusikakoolis ning mängisid klaverit. Nende abiga said viisipidamisega hakkama ka teised. Alguses harjutasime omal käel, valisime laululättest laule, keegi tüdrukutest saatis klaveril. Hiljem juhendas meid tollal Keila koguduse noortejuhina tegutsenud Mari Vahermägi. Tema abiga muutus ka meie repertuaar huvitavamaks. Enamasti laulsime mitmehäälseid laule. Kui Eestisse hakkasid jõudma esimesed kaasaegsed ülistuslaulud, tõlkis ja seadistas Marineid meile ise. Iga kuu 3. pühapäev oli Keilas noorte sisustada, siis alati laulsime ja tunnistasime. Mõnel korral käisime esinemas ka teistes kogudustes, Nõval, Mäevallas, Viljandis, Tartus. Peale koosolekut oli meil oma rühma piiblitund. Käisime üksteisel külas, tähistasime koos sünnipäevi. Meid oli kokku 6-7 tüdrukut ja 2 poissi. Meie noorterühma suurpäevaks sai 22. veebruar 1992, kui 6 meist ristiti. Peale meie oli veel 5 täiskasvanut, kokku 11 uut koguduse liiget ühe korraga. Isa oli selleks ajaks Keilas pastorina töötanud juba ligi 13 aastat, aga alati oli ristitavaid olnud korraga vaid 1-3. Teiste koguduste pastorid ristisid neid koos oma inimestega. Tookord oli meid aga nii palju, et isa ristis ise. Nii juhtuski, et minust sai esimene, keda isa pastorina ristis. Mäletan, et ristimise kogemusega ei seostunud mul mingeid erilisi tundeid. Tegin selle sammu, kuna olin piiblist korduvalt lugenud, et Jeesus seda meilt ootab. Ka tema ise lasi ennast ristida. Vaata Matteuse evangeeliumi 3. peatükk, salmid 14-17. Minu jaoks oli kõige olulisem, et sel viisil tõestan Jeesusele oma sõnakuulelikkust tema korraldusele ja järgin tema eeskuju. Ristimine toimus laupäevasel päeval Tallinnas Nõmme baptistikoguduse palvelas. Pühapäevasel teenistusel põlvitasime 11 Keila koguduse ees ning meid õnnistati täieõiguslikeks koguduse liikmeteks. Sellestki päevast ei mäleta ma muud, kui et mu põlved jäid pika palveaja jooksul kangeks ning jalad surid ära. Ootasin kärsitult, millal koguduse juhid ükshaaval meie eest palvetades rea lõppu jõuavad, et siis lõpuks istuma saaks. Aga esimene leivamurdmisest osa võtmine nädala aega peale ristimist sai minu jaoks väga erilise tähenduse. Tundsin, et olin korraga täis õiguslik Jumala laps. Mulle ei tulnud enam vaikselt kõrvaltoas teenistuse lõppu oodata, võisin olla täiskasvanutega koos, võtta leiba ja veini ning meenutada, mida Jeesus minu eest oli teinud. Peale seda oli lühike palveaeg. Korraga nägin selgelt oma silmad ees ühte pilti. Olin kui kusagil rohtu kasvanud tee ääres. Tee peal põlvili olles nägin, et tee ääred olid täis säravaid teemante ja kalliskive. Püsti tõustes polnud neid enam näha. Tundsin, et Jumala vaim ütles mu südames, see tee on sinu elu. Selleks, et leida minu poolt sinu teele pandud aardeid, tuleb sul edasi liikuda põlvili, võttes regulaarselt aega palvetamiseks. Aasta 1992 oli eriline ka meie esimese välisreisi tõttu. Läksime ansambliga Soome, et laulda ja Jeesusest tunnistada seal maasikakorjajatele töötavatele eestlastele. Meid oli hoiatatud, et see reis on vastutusrikas ja raske, aga meie ei kuulanud. Kõik, millest suutsime mõtelda, oli, meie saame Soome. Kohe esimesel õhtul pandi meid maha ühe baari ette ning paluti, et me seal laulaksime. Mina vaatasin enda eesukerdavaid karu suuruseid maani purjus mehi, ega suutnud sõnagi oma suust välja saada. Tundsin, et valetan, kui laulan, sõber, öelda võin, et armastan sind. Ainus, mida mina nende suhtes tundsin, oli meeletu hirm. Teised ütlesid pärast, et olin olnud näost kriitvalge. Nad arvasid, et kohe minestan. Edasised päevad ei olnud enam nii šokeerivad. Käisime mitmel pool, laulsime ja tunnistasime. Aga kogu vaba aja veetsime üksteisega sõneledes. Meie rühm polnud kunagi varem nii pikalt koos elanud, teises kultuuris pealegi. See tõi meis kõigis väga kiiresti välja kogu negatiivse poole. Ise olime veel kõik parajad teismelised, 14-17-aastased, kellel elukokemuse ja viisakuse asemel on vaid tugevad arvamused ning kiiresti liikuv keel. Ükskord tülitsesime nii valjusti, et rühmajuht pidi alumiselt korruselt meid keelama tulema. Kuidagi moodi elasime selle reisi üle. Tagasi Eestisse jõudes muutusid ka meie suhted taas normaalseteks. Järgmisel suvel läksime koos Rootsi sõpruskoguduse suvelaagrisse ning seal oli meil väga tore olla. Varsti peale seda lõpetasid osad meist keskkooli ja läksid teise linna, seetõttu jäi ka laulmine pooleli. Mina käisin mõnda aega veel koguduse naisansamblis laulmas. Nende juhata ütleb siiamaani, kuidas teda oli inspireerinud minu ustavus. Tal oli alati 100 sees ja 1000 paistab. Pidevalt kiire, ta tuli iga kord jooksuga ning leidis minu juba palvemajast naeruse näoga oma koha peal ootamas. Ma ei oska öelda, kuidas laulmine mu edasiste ülesannetega seotud on. Muusika inimene pole ma kunagi olnud, Viisipidamisega saan hakkama, aga see on ka kõik. Mulle meeldib omaette ülistus laule ümiseda. See teeb tuju rõõmsaks ja aitab keskendada mõtted Jumalale. Kindlasti võin öelda, et lauluharjutustel käimine ning sellega kaasnevad palveosadus ja piiblitunnid kujundasid tugevalt minu usuelu. Harjutasin nende läbi enesedistsipliini ning taas ka teiste ees ilma hirmuta esinemist. Ema alustas pühapäevakooli juhatamist juba siis, kui see veel ametlikult keelatud oli. Mulle meeldis kodus tema sahtlist vaadata pildimaterjale ja põnevate lugudega raamatuid. Meie koguduses oli tollal kasutada vaid üks trükitud laululätte raamat. Ema kirjutas sellest igale lapsele eraldi vihikusse laulude sõnad. Mäletan ühte pühapäevakooli tundi, kus ema rääkis Noa laevast. Piltliku materjalina oli ta teinud papist laeva, mille igast aknast vaatas välja erineva looma nägu. Aastal 1984 osalesin 7-aastaselt esimest korda meie koguduse suvises lastelaagris. Tol ajal toimusid laagrid veel salaja ühe koguduse liikme metsatalu maadel. Kui Eesti 1991. aastal iseseisvaks sai, olid kirikuhooned korraga pungil täis nii lapsi kui ka täiskasvanuid. Ühel aastal korraldasime eraldi ainult laste jõulupuu ning keelasime vanematel tulla, sest palvemajas polnud ruumi. Ja terve koguduse saal oli tõesti ainult lapsi täis. Ema oli sel ajal vanemate tüdrukute gruppi juht. Mina ja vend olime läinud üle noorte gruppi. Ükskord oli ema haige ning palus mul tema asemel tüdrukutega tund läbi viia. Mäletan siiamaani, et tunni teemaks oli valgus. Olin joonistanud küünla ning leegi ümber kirjutasime erinevaid valgusülesandeid. Rääkisime, kuidas Jeesus täidab maailma valgusena neid ülesandeid meie südametes. Johannese evangeeliumi 8. peatükk 35. salm. Kas see tüdrukutele meelde jäi, ma ei tea, aga mina mäletan seda tundi hästi. 1994. aasta kevadeks oli meie kodus kasvamus juba 6 last. Keila koguduses oli hakanud käima palju väliskülalisi, kes enamasti ööbisid meie kodus. Ema tundis, et ei jaksa enam laste ja külaliste kõrvalt pühapäevakooli tööd teha. Terve koguduse lastetöö juhtimine jäi ühe noorema naise ülesandeks. Mina pidin üle võtma ema tüdrukute gruppi. Järgnevad 4 aastat olingi oma koguduse noorte juht. Olin seda tööd alustades 17-aastane. Igal pühapäeval viisin tüdrukutega läbi piiblitunde. Kord 6 korraldasime noorte õhtuid. Vahel käisime külas teistes kogudustes. Mitmel korral käisin üksi naaberkogudustes nende noori meile külla kutsumas. Võõrustasime külalisi Kehrast, Rakverest, Tabasalust ja Raplast. Kirjeldasin meie esimest noorte õhtut oma päevikus järgmiselt. 14. oktoober 1994. Täna oli meie esimene noorte õhtu koos Kehra noortega. Kohale oli tulnud 24 keilakat ja 20 noort Kehrast. Teemaks oli, üksindus ei tähenda üksinda olemist. Ma olen nii õnnelik, et see esimene, vast ka raskeim, ei tea ju, kuidas või mis teha. Noorte õhtu on möödas, Jumal tõesti aitas seda sisustada, andis ka vajaminevad laulud ja sõnad, tänu Jeesusele. Teised kiitsid mu tegevust, mina ise aga tundsin ennast selles rollis täiesti sobimatuna. Minu rühma tüdrukud olid kõik oma kodude ainsad kristlased. Paljudel neist oli alkohoolikust isa. Mõned tulid palvemaja 10 kilomeetri kauguselt ainsaks transportivahendiks pöidlaküüd. Vaatasin neid ja mõtlesin, kui erineva minu elu, kui lihtne on minul oma kodus olla kristlane. Kui mina peaks tulema 10 kilomeetrit hääletades, kas tuleksin? Kui isa ja ema naeraksid musu hulluse peale, kas suudaksin üksi seisma jääda? Vanuse poolest olid nad ainult 2-3 aastat minust nooremad. Elukogemuste poolest aga õige mitu klassi eespool. Mida on minul neile tegelikult õpetada? Jah, ma olin Jeesust järginud palju kauem kui nemad. Aga mul on lihtne rääkida, et Jumal mind armastab. Mida tähendab see kellelegi, kes iga päev kardab oma isa koju tulekut? Mis seos on piibli lugudel nende igapäeva eluga? Kord küsisin ühe tüdruku käest, kas võin nädalavahetuseks tema koju tulla. Tahtsin näha, milline tema elu tegelikult on. Ta keeldus, üteldes, sa ei suudaks mu kodus toimuvat taluda. Mind häiris ka, et kogu töö oli ainult minu teha. Kui mina uusi ideesid välja ei käinud, ei teinud tüdrukud midagi. Kui mina ei rääkinud, olid ülejäänud vait. Tundsin, et ei jaksa kõike üksi vedada. 4 aastat tegin, mis suutsin. Siis aga teatasin, et mina enam noorte juhina ei jätka. Teised olid üllatunud, üritasid mind ümber veenda, aga minu otsus oli lõplik. Tüdrukud väitsid, et neile oli mu tundidus väga meeldinud. Mina mõtlesin kibestunult, miks te siis millegagi kaasa ei aidanud, eks tehke nüüd ise midagi. Noorte tööajast meenub 2 omapärast juhtumit. Ükskord tahtsime noortega minna nädalavahetusel väljasõidule, aga terves koguduses ei leidunud ühtegi vaba autojuhti. Viastasin selle peale nii, et teatasin, ma lähen ise autokooli ja teen endale load. Siis pole meil hiljem kunagi kedagi noruda vaja. Ja läksingi. Paar kuud varem olin oma sõbrannale ütelnud, et Tallinna kesklinnas mina küll kunagi sõitma ei hakka. Nüüd olin korraga autokoolis ja just Tallinnas. Pidin võtma ligi 60 sõidutundi, et lõpuks oma eksam ära teha. Kulutasin tolle poolaast õppelaenu sõidutundidele. Koolis lõunaostmiseks enam raha ei jäänud, vanematelt küsida ka ei tahtnud. Tulemuseks oli, et 3 kuu jooksul võtsin 10 kilo kaalust maha. Esimesed paar aastat ka sõitsin natuke, aga tegelikult pole see mulle kunagi meeldinud. Nüüd olen paperite järgi juba eluvõline autojuht. Mu lubadel jookseb 2. aasta 10, aga tegelikult ei oska ma praeguseks enam üldse sõita. Käin lube pikendamas mõttega, et las nad igaks juhuks olla. Kui kunagi väga vaja peaks minema, eks siis lähen jälle harjutama. Teinekord olime külla kutsunud Rakvere Karmeli koguduse noored. Oli Eesti Vabariigi aastapäev, 24. veebruar 1996. Mu vennad Janno ja Jorma olid lubanud tulla noorte õhtule mind aitama. Koosolek algas juba, aga vendi polnud kusagil. Mul tuli teha kõik üksi ja nemad ei ilmunudki välja. Koju minnest keesin vihast. Kujutasin ette, mida kõike nad altvedamise eest minu käest kuulevad. Vaevalt jõudsin kodu uksest sisse, kui õed tormasid mu juurde põrutava uudisega. Janno oli tol õhtul kihlunud. Ime siis, et ta koguduse noorte õhtule ei jõudnud.